kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Alhamisi njema kabisa, Alhamisi tarehe 20, mwezi naunu wa 7 mwaka wa 2017. Langu jina Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa na mwenzangu.
Naitwa Mkamiti Kibayasi, tunakukaribisha ndani ya VOA Express dakika 30 kuanzia hivi sasa, ambapo tunakupa habari mbali mbali kutoka ulimwenguni kote. Tunagusa kila mahali, tukianzia mjini Nairobi, Kenya, Dar es Salaam, Tanzania, tunakupatia masuala ya teknolojia na habari za ulimwengu na mambo kadha wa kadha, bila kusahau suala la muziki.
Basi ulivyosema ni kweli kabisa, na bila kupoteza wakati tuelekee moja kwa moja hadi nchini Kenya. Mkamiti, unajua kwamba uamuzi umefanywa na mahakama ya rufaa, uamuzi kuhusu zabuni ya kutoeshwa ama kuchapishwa makaratasi ya kupiga kura, ya kupigia kura. Kampuni ambayo ilipewa zabuni hii ya Al Ghurair ilikuwa kwamba ya kule Dubai, kulikuwa na changamoto kwamba upande wa upinzani ulikuwa umepinga zabuni hiyo, wakisema kwamba haikutolewa kwa njia ya uwazi, na kwa hivyo walikuwa wamesisitiza kwamba lazima zabuni hiyo isimamishwe na kuanzishwe mikakati mipya ya makaratasi. Lakini sasa mahakama ya rufaa imesema kwamba zabuni hiyo itaendelea na uchapishaji utaendelea. Basi kufuatia hilo, muda usio mrefu nimezungumza na wakili Agina Ajwang akiwa Nairobi, na kumuuliza nini hasa kilipelekea uamuzi huo ambao ulifanywa siku ya jana na mahakama ya rufaa, na hivi ndivyo anavyosema.
Kulingana na wakili wa serikali, hizo siku ambazo sasa zimebaki hazitoshi, kwa hivyo ni sasa serikali kuelezea jinsi itawahi kuchapisha hizo karatasi, kuzileta nchini na kuzisambaza kabla ya 8 siku ya uchaguzi.
Na sijui wakili, kama sasa uamuzi ambao umefanywa na mahakama ya rufaa ni uamuzi ambao utakubalika na vyama vyote vya kisiasa, na pengine kufanya ama kurejesha imani kwa wapiga kura wakati wa uchaguzi?
La, halitaridhisha kila chama na hasa kila mwananchi, lakini kwa sasa watabidika kuikubali ili uchaguzi ufanyike hiyo tarehe kama itawezekana. Bado
kuna tetesi ambazo zijathibitishwa bado, pande wa NASA kusudia kuchukua hatua kwenye mahakama kuu ama Supreme Court. Hilo linawezekana ikizingatiwa siku zilizobaki kuelekea uchaguzi?
Wanaweza kuwasilisha kesi, lakini wakiwasilisha sasa itabidi isikizwe pengine ikiwa karibu sana hiyo 8 au baada ya 8. Kwa hivyo hiyo bila shaka itatatiza mambo ya uchaguzi wa 8 kama itafanyika.
Kulingana na uamuzi wa awali, ilisemekana kwamba kulihitajika kuwa na kuhusika kwa umma ama public participation. Wewe kama wakili, hebu tuelezee kidogo, ina maana gani hii public participation?
Inamaanisha kwamba taasisi inaponuia kutoa zaburi kama hiyo, inatangaza siku za wananchi binafsi, vyama, vikundi mbalimbali kutoa hisia yao kuhusu kile ambacho inanolewa kufanyiwa. Alafu wanaeleza itakuwa siku ngapi, itakuwa wapi na itakuwa namna gani. Hayo ni kwa sheria ambayo inahusu mambo yote ya kutoa zaburi. Kwa hivyo sio kwa IEBC peke yake, lakini kwa taasisi, hasa zile taasisi za kiumma, za kiserikali na taasisi zingine ambazo zinahusiana na kiserikali.
Kwa maoni yako kama wakili, kuanzia sasa hadi siku ambazo zimebaki za kampeni, unaona kama kuna mabadiliko yote katika hali ya kampeni?
Uamuzi ya mahakama ya rufaa itaweka hofu hasa wale wanaopinga serikali ya sasa, kwa sababu kuna mambo mengi serikali ya sasa imefanya kinyume ya sheria. Wafanyikazi wa serikali, wafanyikazi ya umma, kupigia hawa debe, kutumia mali ya serikali katika kampeni yao. Kama rufaa inaamua namna hii, huenda hii ni dalili vile wataamua mambo mengine ambayo yatafuatia baadaye.
Huyo ni wakili Agina Ajwang akizungumza na VOA Express kutoka Nairobi kuhusiana na uamuzi uliofanywa siku ya jana na mahakama ya rufaa nchini Kenya kwamba zabuni ya uchapishaji wa makaratasi ya kupigia kura uendelee kama ilivyopangwa kutoka kwa kampuni ya Algorail ya Dubai.
Basi kutoka huko Nairobi, Kenya, hivi sasa tunashuka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Harrison, ni kwamba hivi tunavyozungumza kuna mawaziri 15 kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wameanza mkutano wao huko nchini Tanzania. Lakini ili kufahamu mkutano huu unahusu nini, kile wanachozungumzia na mkutano utakuwa kwa siku ngapi, tunajiunga moja kwa moja na mwandishi wetu George Njogopa akiwa jijini Dar es Salaam kwa taarifa zaidi. George, bila shaka unatusikia.
Mkutano huu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kusini mwa Afrika SADC, mawaziri kutoka nchi 15 wamekutana hapa. Ni mawaziri wanaohusika na masuala mambo ya kibanje, mawaziri mambo ya ndani, ni mawaziri wa ulinzi, wanajadili masuala yanayohusu amani, ulinzi na siasa. Pia katika mkutano huu, kama alivyofahamika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko katika hali ya kutokuthibiti wa kisiasa. Kwa suala hili limejitokeza na wajumbe wataendelea kujadiliana katika mkutano huu kuhusu kitu kifanyike. Wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya kuhutubia mkutano huu, waziri wa mambo ya nchi za nje Dr. Kassim Majaliwa alisema kwamba kumejitokeza huenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isifanikishe ajenda yake kufanya uchaguzi mwaka huu kama ilivyopangwa, kutokana na sababu mbalimbali. Mojawapo alitaja ni kushindwa kuandikishwa kwa baadhi ya wapiga kura kama anavyosema.
Sasa katika maandalizi ya uchaguzi unahitaji kuandika daftari la wapiga kura, na inakisiwa kwamba wapiga kura kule Kongo hawatakuwa chini ya milioni 40. Sasa uandikishaji wa wapiga kura bado haujakamilika. Na Kongo inaomba msaada kutoka SADC na jumuiya ya kimataifa ili waweze kukamilisha. Kwa hiyo inaonekana ile ratiba haijakamilika ili uchaguzi ufanyike mwishoni mwa mwaka huu. Inawezekana kabisa wasiweze kufanya uchaguzi mwaka huu, labda mpaka mwaka kesho. Na wanahitaji msaada katika zoezi la kuandikisha wapiga kura wote.
Njogopa, tunafahamu kwamba pia kulikuwa kuna masuala mengine yanayozungumziwa kama vile Komoro na suala la Burundi. Ni yapi yaliyozungumziwa katika nchi hizi mbili?
Kabisa, kama ulivyosema, kwa kweli Burundi na Komoro ni mataifa ambayo sio wanachama wa SADC. Haya ni mataifa wanachama. Burundi ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na pia mwanachama wa Umoja wa Afrika kama ilivyo kwa Komoro. Na nchi hizi mbili zilikuwa zimeingia rasmi kwa sekretarieti ya SADC wakitaka wafikirie kuwa wanachama wa SADC. Lakini waziri anapofanya zuri, mimi kimefikia kwa nchi hizi mbili ambazo zimeenda kuwa wanachama.
Na kuna kamati ya SADC ambayo huwa inafanya tathmini. Inaonekana Komoro imeshakidhi vile vigezo vya kuwa mwanachama. Na taarifa tutaipeleka kwa wakuu wa nchi kwenye kikao chao kitakachofanyika Pretoria tarehe 19 mwezi ujao, na pale ambapo rais wetu atakabidhi wenyekiti wa organi yetu kwa South Africa. Lakini pia imebainika kwamba Burundi bado haijakidhi vigezo vyote, na tutaendelea kutathmini ombi lao.
Tunashukuru sana George Njogopa kwa taarifa yako hiyo uliyotuletea hivi punde. Basi tutaendelea kuwasiliana na wewe katika habari zetu za baadaye ili kujua taarifa zaidi zinazoendelea huko. Basi Harrison, hivi tunavyozungumza pia ni kwamba rais wa Burundi hivi sasa ameitembelea nchi ya Tanzania, ni katika kurejesha kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Na vile vile basi tukiendelea na ripoti mbalimbali kutoka ndani ya VOA Express, baadaye kidogo tutakujuza masuala ya teknolojia na vile vile kusikia maoni ya Wanakenya. Wanazungumza nini baada ya mahakama ya rufaa kutoa tamko hiyo jana kuhusiana na suala la IEBC.
Na basi kumbuka yote haya unaweza ukayapata kupitia www.voaswahili.com na vile vile Swahili kwenye Facebook. Yote haya unaweza ukafuatilia. Vile vile kuna Facebook kwenye Instagram, yani ya Swahili kwenye Instagram. Yote hayo yanaendelea kufanyika. Lakini sasa tupate habari za dunia. Ripoti ya kundi la kiza binadamu la Amnesty International inasema zaidi ya watu 100 wameteswa na kuzuiliwa kufanya mawasiliano na vikosi vya usalama vya Cameroon katika kipindi cha miaka 4 iliyopita kwa shutuma za kuhusika na kundi lenye msimamo mkali la Boko Haram lenye makao yake nchini Nigeria. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la Associated Press AP, kundi hilo la haki za binadamu linasema matukio kama hayo yamekuwa ni ya kawaida na yanafanywa bila kuhofia kushtakiwa, huku yakikiuka sheria zote za kitaifa na kimataifa.
Ikulu ya Marekani, White House, inakataa kutoa taarifa zozote za mazungumzo kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais Vladimir Putin wa Russia kwenye mkutano wa G20 uliofanyika mwanzoni mwa mwezi huu. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders aliwaambia waandishi wa habari jana Jumatano, ambao walimuuliza kuhusu mada ambazo viongozi hao wawili walijadiliana, na kuwaeleza kwamba ilikuwa ni chakula cha jioni kilichoendana na hali ya mazingira ya jioni. Hata hivyo, wanadiplomasia wengi wa zamani, wachambuzi wa kisiasa na wabunge wa Democrat walirudia matamshi hayo hayo jana Jumatano wakati walipomuuliza msemaji huyo kuhusu mazungumzo ya mara ya pili yaliyochukua muda mrefu ya Rais Trump na Putin yalihusu nini.
Ushahidi uliokuwepo katika mauaji ya wataalamu wawili wa Umoja wa Mataifa huko Kongo unaacha uwezekano wa wazi kwamba wafuasi wa vikosi vya ulinzi vya serikali, wanamgambo wanaoendesha shughuli zao katika eneo, au makundi mengine yenye silaha yalihusika. Hayo yamesemwa na wafanyakazi wenzao kwenye jopo moja la wataalamu katika ripoti hiyo mpya. Ripoti ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa iliyofikia shirika la habari la Associated Press siku ya Jumatano imesema Michael Sharp, raia wa Marekani, na Zaida Catalan, raia wa Sweden, waliuawa katika tukio lililopangwa Machi 12 katika eneo lenye ghasia la Kasai lililopo katikati ya Kongo, katika hali ambayo bado haijabainika.
Ofisa mmoja wa serikali ya Burundi anasema rais wa nchi hiyo anasafiri nje ya nchi kwa mara ya kwanza tangu kufanyika jaribio lililoshindikana la mapinduzi la Mei mwaka 2015. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, msemaji wa rais Jean-Claude Karerwa Ndenzako alisema leo kwamba rais Pierre Nkurunziza anaitembelea nchi jirani ya Tanzania kwa lengo la kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili, ambayo pia ni makazi ya maelfu ya wakimbizi wa Burundi waliokimbia ghasia za kisiasa zilizosababisha vifo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo hali ya hewa inaendelea kuwa nzuri, lakini mkamiti wanasema baadaye joto litapanda kama ilivyokuwa jana na siku ya juzi, kupanda zaidi kiasi cha kwamba unajihisi ni kama uko kule jangwa la Sahara. Sijui kama ulishuhudia siku ya jana.
Sasa ndio majira ya wanasema summertime, kipindi cha hali ya joto kali.
Si mchezo, nakwambia mambo ndio hayo. Wakati mwingine tunalalamikia baridi, wakati mwingine joto, lakini ni hali ya dunia na hasa katika maeneo haya ya Marekani. Na sasa nchini Kenya, siku ya jana pia uamuzi umefanywa dhidi ya video ambayo ilitolewa kwenye vyombo vya mitandao wakati kama miaka mitatu iliyopita, ambapo wafanyakazi kwenye daladala, wanasema daladala au matatu kule nchini Kenya, walionekana wakimdhulumu kimapenzi abiria mwanamke, wakimbaka na kumuibia, na watu wengi wakaghadhabishwa na
kumvua nguo hadharani.
Na walionekana kufurahia wakati huo kwenye kanda ya video, lakini baadaye mkono wa sheria uliweza kuwatia mbaroni na wamekuwa kesi yao ikiendelea huku wakiwa kizimbani. Lakini sasa kesi jana imefanya nini? Uamuzi umetolewa. Uamuzi umesema nini?
Haya, hebu tuwasikilize kwanza katika hii maoni ya Wakenya.
Hukumu ya kifo.
Hukumu ya kifo
iliyotolewa
ya wanaume hao waliohusika katika kumdhalilisha mwanamke huyo hadharani.
Basi Mugaka na Priscilla ambao Josephat Kioko ameweza kuzungumza nao wametoa hisia zao kutokana na uamuzi huo wa hukumu ya kifo.
Wanaume wanafaa waheshimu wanawake. Hailazimishi ati ukiona mwanamke akiwa amevaa vibaya ati sasa hiyo inakupatia ruhusu ama like unakuwa na permission sasa ya kumguza guza ama kumbaka ama kufikiria yeye ni malaya. Na huko kama ile kesi ya Githurai, mimi naona tu koti imefanya vizuri kuwapeleka jela.
Kwangu naona kama wakina dada nao wanapita kiasi, wafae vile wanataka. Wataweza kupatia wanaume, kwa maana ukiangalia mwanamke hivi unaanza kuona vile amefaa, unaanza kuchifikiria vingine. Sasa unaona ndio hii ilitaweza kupelekea mwanaume awe na fikira mbaya kwa mwanamke.
Yo, my dress, my choice. Sasa shida ni hivi, wanaume wako decent. Hata ukijipaa be decent, mwanaume huwa anafikiria vingine. Sasa, it is not a matter of my dress, my choice. Kwa nini hizo siku za kale, watu walikuwa wanajivaa, walikuwa wanavaa, hata walikuwa wanatembea, hata uchi. But hakukuwa na hizi, gen, hizi corruption, hizi mambo za ubakaji, hazikukua.
Hapo samani, hata watu wakikuwa wanikuwa wanafaa nguo, zilikuwa sinakuwa, hata wengine wanakaa vifua, viko, havina nguo, viko nusu. Lakini kuna areas zingine, sinastahili mtu ufiche kuliko.
Ndiyo, kama sehemu, of course, sehemu zingine zinafaa zifunika. Ile kitu najaribu kusema hapa, ni, nastahili kujivaa in a way that utaheshimiwa. Lakini unajua hata hivyo culture imebadilika. Maisha pia imebadilika na wanaume pia wamebadilika. Wanafanya vitendo vingine havifai. Sasa hata ukiona msichana amejiwa vi decent, mwanaume anafikiria vitu vyake. Sasa hiyo sio shida yangu kama mwanamke. Sasa hii my dress my choice, vile naona watu wengine walikuwa my dress my choice, ili ni kama kuna watu wenye walikuwa na support sana. Watu wale walikuwa naipigania ni wale watu wa maybe wako kwa hip hop, wako kwa hii mambo ya dunia, wako kwa hii mambo ya yani hizi za hizi hii muziki ya sasa.
Kama si koti kuwafunga maisha ama kuwanyonga,
yeah,
ungependekeza hukumu gani?
Sasa hawa wangepewa hukumu ile ya kuwaonyesha ya kwamba sio kuwa hukumu wa kifo, wangewafunga hata miaka kadhaa ya kuwafunza adabu. Na kuwafunza adabu na wanawake nao wasije wakachukulia hii fursa ya kufungwa maisha ama kuhukumiwa kifo ya kwamba wao wanafaa vibaya.
Basi umesikia kwamba
maoni ya maoni
ni mseto. Mm-hmm. Wanasema hawa labda wanawake wanawavutia visivyo wanaume, nao wanawake wanasema pia isiwe kwamba mavazi yetu yanakupa ruhusa ya kufanya visivyo, lakini kwa njia yote ile ni vibaya kumdhulumu mtu na kukiuka sheria. Haihitajiki kwamba ubakaji ama kumuibia mtu ama kumdhulumu kimapenzi ikawa kwamba una haki. Kwa hivyo sisemi chochote, lakini haki imeweza kutolewa na mahakama,
sheria imechukua mkondo wake. Mm-hmm. Haya basi, msikilizaji, ndio mambo unayoyapata ndani ya VOE Express alasiri hii ya leo kwa wewe msikilizaji uliyepo eneo la Afrika Mashariki. Hapa Washington DC ni saa 3 asubuhi na dakika takriban 50 hivi. Tunaendelea kukupa mambo mazuri kabisa ndani ya kipindi hiki. Hebu sasa tuangalie masuala yale ya teknolojia, ambapo wanasayansi hapa Marekani, unajua wamefanya nini, Harrison?
Sijajua wamefanya nini.
Wametangaza kwamba wanapiga hatua kubwa katika juhudi za kukuza viumbe vya binadamu ndani ya mwili wa nguruwe.
Mm-hmm.
Kwa mengi zaidi ili kujua taarifa hii, basi tuingie katika meza ya teknolojia tukijiunga naye mwenzetu BMJ Moridhi.
Katika ripoti iliyochapishwa kwenye jarida la kisayansi la Panorama, wanasayansi hao wanatumia teknolojia mpya ya uhariri wa chembechembe inayofahamika kama gene editing kwa Kiingereza. Kwa miaka michache iliyopita, wanasayansi hao wamekuwa wakichunguza kwa makini jinsi vinasaba vinavyosaidia ukuaji wa kongosho, yani pancreas, kwenye nguruwe vinaweza kusaidia katika ukuaji wa kiungo kama hicho, lakini kikiwa ni cha binadamu. Sasa kwa kutumia teknolojia hiyo mpya, wanaweka chembechembe za viungo vya binadamu kwa matarajio kwamba kongosho ya binadamu itakuwa katika mwili wa nguruwe. Wataalam katika chuo cha Davis katika jimbo la California hapa Marekani wamesema kwamba wanaamini kuwa utafiti huo utasaidia katika kupunguza uhaba wa viungo vya binadamu, hususan kwa wale ambao wanatafuta viungo kama hivyo ambavyo mara nyingi huwa ni adimu. Lakini teknolojia hiyo mpya imetajwa na wapinzani kama ambayo inakiuka maadili ya maumbile. Na kwa upande wa utaalam, teknolojia hiyo inapingwa vikali na wanasayansi wengine kwa sababu ya maadili ya udaktari. Wakosoaji wanasema kwamba endapo utafiti huo utafaulu na kutekelezwa kikamilifu, huenda ukaleta adhari ambazo kwa sasa hazitarajiwi. Baadhi ya wanasayansi wanadai kwamba huenda chembechembe za binadamu zikakuwa na kufika kwenye ubongo wa nguruwe unaoendelea kukua. Kwingineko, watafiti wa kisayansi katika eneo la Iceland wamesema kwamba huenda wamegundua teknolojia mpya ambayo inaweza kupunguza hewa inayochafua mazingira kwa kunasa hewa ya sumu ya carbon dioxide na kuigeuza kuwa mawe. Jarida la American Scientist limeripoti kuwa wanasayansi huko Iceland wameweza kuyeyusha hewa ndani ya maji na kupuliza mchanganyiko wake ardhini, ambako ilichanganyika na madini ya volcano na kuunda mawe yanayofanana na chokaa. Mradi huo uliopewa jina la CarbFix una uwezo wa kunasa hewa ya sumu kutoka angani na kuipenyeza kupitia kwenye mabomba ya maji hadi ardhini. Wanasayansi wamesema kwamba teknolojia hiyo mpya huenda ikasaidia katika kukabiliana na mabadiliko ya viwango vya joto duniani, na kuongeza kuwa ni rahisi kwa mfumo huo kufaulu kwa sababu mawe ya volcano yanayohitajika kugeuza gesi hiyo yanapatikana kote duniani. Kutoka hapa meza ya teknolojia katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na warudisha moja kwa moja hadi studio 15.
Asante sana BMJ Muridhi kutoka meza ya teknolojia. Bila shaka wewe msikilizaji umefaidika na yale ambayo uliyosikia hivi punde kutoka kwenye meza ya teknolojia hapa mjini Washington DC. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Tumsikilize huyu kijana anaitwa
Japriza kutoka kule Zimbabwe, anasema hello pata mambo ya Afrika Kusini. Geli geli yo geli Hey baby girl, hey angel, my girly girly oh, girly eh.
Basi ya Praise akiondoka namna hiyo na kibao hello.
Hello, nakwambia ni miondoko ya Zimbabwe, wale si mchezo, jamaa wanajua kabisa kuchapa ngoma. Lakini naona muda nao ni kama unatukimbiza kweli kweli, lakini mwenzangu Idli Gongo amesha jitosa studioni akiwa tayari kabisa na habari za biashara. Karibu sana Idli.
Naam, hii leo nina habari ambayo mfanyabiashara yoyote yule, hata wewe Harrison Kamau, kama unafikiria kufanya biashara katika dunia sasa, ni muhimu kusikiliza huu utafiti ambao umefanywa na chuo kimoja cha biashara cha hapa Marekani. Utafiti huu unasema duniani sehemu kokote pale uliko hivi sasa, kama unaandaa ule mkakati wa kufanya biashara, unajua kabla kufanya biashara lazima ukae chini uandike mkakati namna ambavyo utaendesha biashara yako kabla ya kuvamia. Manake kuna watu ambao wanasema mimi nataka tu mtaji alafu nianze biashara moja kwa moja. Sasa chuo hiki katika utafiti wake kinasema kwamba popote pale duniani ambapo utafikiria kufanya biashara hii leo, lazima uwe na mkakati madhubuti wa namna wa kuifanya biashara yako hiyo katika mtandao, kwa sababu biashara zote hivi sasa dunia nzima lazima zifikirie swala la mtandao. Na hata hapa Marekani katika tafiti mbalimbali ambazo zimepita kuhusiana na maduka yale rasmi ambayo watu tulizoea unaenda dukani unanunua kitu, mauzo yake yamepungua kwa kiwango kikubwa, na watu wengi hivi sasa wanafanya biashara, wanafanya manunuzi yao kupitia mtandao. Na kama unavyojua kuna mtandao kama vile Amazon, eBay, mtandao wa Alibaba ambayo ni mitandao mikubwa sana duniani kwa ajili ya manunuzi. Kwa hiyo utafiti huu sasa unaeleza haijalishi kwamba biashara yako ni kubwa kiasi gani na unafanya biashara ya namna gani, lazima ufikirie mkakati wa kufanya biashara hiyo katika mtandao, kwa sababu mtandao ama internet zina kuwa kwa kasi hivi sasa duniani na kusababisha watu kuhamia huko, na pengine baadaye kabisa maduka ambayo tumeyazoea au masoko yatakuwa hayapo kabisa.
Tutakuwa kila biashara tunaifanyia kwenye mitandao.
Naam, kama hivi sasa Harrison, na hapa Marekani karibu kila kitu unataka, ukikata tiketi ya basi,
ndege,
ukitaka
hata uagizaji
wa bidhaa
wanaleta kwako mlangoni tu.
Naam, unaingia mtandao fulani unanunua kitu wanakuletea nyumbani, una haja ya kwenda sokoni.
Kweli kabisa, unakubaliana na hayo Mkamiti?
Haswa ni vitu ambavyo tunaviona hata sasa hivi katika masuala ya mtandao.
Ripoti nzuri sana ambayo inapelekana na nyakati hizi, na ni kweli kwamba umetupeleka hata zaidi ya nyakati hizi, umetupeleka mbele, wanasema umetutupa mbele. Sasa kwa hivyo macho yanafunguka, na yeyote yule anayekusudia kuingia kwenye biashara, basi njia ndio hiyo.
Naam.
Asante sana Idi.
Asante sana kama una Mkamiti Kibayasi kwa kunipa fursa hii ya kuongea juu ya habari hii.
Basi tunaporejea kwenye swala lingine, ni kwamba siku ya jana tulikuuliza swali wewe msikilizaji, tukasema je, kupigwa marufuku kwa mitumba kutasaidia vipi kuinua viwanda vya nguo Afrika Mashariki? Na tumepata maswali sihaba, watu wanasema nini Mkamiti?
Majibu ni mengi kweli kweli kufuatia swali hilo ulilolisema. Nikianza naye Mahenge Athumani anasema kutasaidia watu kuvaa nguo siku nyingi bila kubadilisha kwa sababu za viwandani, bei yake walio wengi hawatomodu bei yake, na nitashuhudia watu wakiwa wamevaa nguo zinafanana kama wacheza mpira, maana tunaiona viwanda vya Ebo Ebo viatu vyake watu wanavyovaa vinafanana vyote.
Haya, huyu jamaa Maimuna Kasim anasema kwamba lengo ni kuboresha uchumi wa nchi zetu, hata magone ya miti tutauziana tuvae, na majani ya migomba yatapatikana mpaka tuweze kuzalisha nguo kutokana na pamba zetu. Ukiwa umeshiba huwezi kufanya kazi vizuri, kwanza tuwe na njaa tutaweza, kwani tushindwe tuna nini?
Adelius Andrea wa Dar es Salaam yeye anasema kusaidia kwake lazima kwanza wajenge viwanda vingi, kuwe na ushindani wa kutosha, kwa sababu hiyo itasaidia kuwa na bei zitakazoendana na wananchi wenye maisha ya hali ya chini.
Naye Jacob Magoda Mitumba anasema haihusiani kabisa na viwanda, maana chanzo cha watu kuvaa mitumba ni hali duni ya kifedha, wala hakuna mtu anayependa kuvaa mabaki ya mwingine.
Medad Julius yeye anasema Afrika Mashariki wasipokuwa makini watatembea bila ya nguo, waangalie wasikurupuke juu ya jambo hilo, mitumba inasaidia.
Basi Alino anasema tusiache mbachao kwa msala upitao, hivyo viwanda hata mwanzo vilikuwepo, so hakuna jipya chini ya jua, ndivyo anavyosema.
Basi hivi sasa naona tuangalie yale yavumayo mitandaoni, Harrison.
Na kweli kabisa inaonekana kwamba maswala hayaondoki nchini Kenya. Swala la kwanza ni uamuzi wa kuendelea kuchapishwa kwa makaratasi ya kupigaji kura kama tulivyoanza pale mwanzoni. Wengi wanasema sasa wanatarajia kwamba kutokana na uamuzi huo hali ya utata itakwisha katika kampeni, na kwa hivyo wanatarajia kutakuwa na uwiano kati ya vyama vya upinzani na chama tawala, na kwa hivyo wanatarajia kutakuwa na kampeni zenye amani si katika siku ambazo zimebaki za kampeni
kuelekea uchaguzi mkuu. Vile vile basi jambo ambalo limeshika kasi kwenye mitandao ya kijamii ni uamuzi wa mahakama ya Kenya uliotolewa jana hiyo uliotolewa siku ya Jumanne ya kuhukumu kifo wanaume watatu waliomdhalilisha mwanamke kwa kumvua nguo hadharani miaka mitatu iliyopita na kumuibia pesa wakidai alivaa mavazi ya kuvutia wanaume.
Mhm, swala hilo naona limechapa mitandao na hasa kwenye Twitter. Naona huyu Yukihira Souma anasema upande wa hukumu ya kifo, kifo kitolewe kwa wahalifu aina tatu, wale wa ubakaji na wizi wa mali ya umma na vile vile wizi wa mabavu. Anasema kwamba wale wafisadi pia waingie kwenye orodha ya hukumu ya kifo. Ni baadhi tu ya mambo yanavyosemwa kwenye mitandao. Naona muda tuliokuwa nao kwenye VOA Express umetupa kisogo, lakini nashukuru sana kwa kuwewe ambao umeweza kusikiliza kupitia Facebook na vile vile kwa njia ya radio. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Hadi kesho sana wakati kama huu, na kutakia jioni njema yenye furaha na fanaka.